Es gribēju pāris lietas pateikt, kāpēc es nepārtraucu nekad runāt par mācītāju grāmatu. Es, pirms 10 gadiem man bija viens prediķu sērija, man liekas, varīja pa vidu, varbūt tās kāds ir pamanījis, es turpinu kaut kādīgi par viņu runāt. Tas varbūt tās subjektības, es domāju, kur tā vērtība mums visiem būs. Man patīk Salamans ar to, un tieši viņa mācītāja grāmata, ka viņš ir gatavs nenobaidīties no smagiem jautājumiem, izdomāt līdz galam. Man personīgi svarīgi ir, lai mans skatījums būtu hermētiski noslēgts. Ko es ar to domāju? Ka viņš ir drošs un nav viena lieta, kaut kāds viens jautājums, kaut kāda viena problēma, kas man šo te burbuli, jeb šo balonu pārdurs. Vai es stāvu uz drošu pamatu? Atcerieties, Jēzus saka, tas, kas manus vārdus dzird un dara, ir kā cilvēks, kas būvē savu nāvus uz klīns, nevis uz smiltīm. Un Salamans, mācītāja grāmatā, viņš saka, iziesim līdz galam šos jautājumus. Vai tu stāvi uz klīns? Vai tu esi, vai tev ir atbildi tām situācijām, kad tu esi dzīves priekšā un tu nesaproti? Man ļoti patīk režisors Deivids Linčs, man tiešām viņš ļoti patīk. Jā, viņš tiešām reāli patīk. Un visu, ko viņš dar, man patīk. Jā. Viņš bija bišķi traks, bet viņam ir tāda lieta, ka viņš teica. Viņš saka, cilvēki brīnās, ka mākslu nevar saprast. Bet ko viņi nebrīnās, ka dzīvi nevar saprast? Jā. Viņš saka, jūs dzīvi saprotat? Jūs sakat mākslu, bet dzīvi jūs arī nesaprotat. Un Salamans kaut kādīgi, viņš saka, būs situācijas, kur tava gudrība, kas ir laba, nedos tev imunitāti pret to, ka tu nesapratīsi. Ja? Tas tev nedos imunitāti. Otrajā nodaļā viņš saka, gudrība labāk nekā muļķība, jo tas, kam ir acis pierē, tas redz, nekā tas, kas staigā pa tums un neredz. Tai ir vērtība, bet tas, ko Salamans saka, kāpēc mums ir svarīgi par šo runāt, kad arī kristietim tas nedos imunitāti, ka tu nesapratīsi, tu nevarēsi izskaidrot, kāpēc tas notiek. Un šodien mēs runāsim tieši par neziņu laika priekšā, neziņu par nākotni. Viņš saka, un tev, kā kristietim, arī būs šī neziņa par nākotni. Tev būs, es nenāju tagad par galējo nākotni. Jā. Mēs zinām, cerams, tie, kas jūs ticat Kristum, jā, kad viņš nāk ar savu valstību, kas ir droša. Bet šajā laikā, kurā mēs dzīvojam, tev būs momenti, kad tevi arī mocīs neziņa par nākotni. Es pieļauju, ka tas ir viens no top 3 trauksmes avotiem tavā dzīvē. Ka tu nezini nākotni, tas tev reāli uztrauc. Kas notiks, ja es nedabūšu to klientu? Kas notiks, ja man vairāk nebūs darba? Kas notiks, ja bērns neiestāsies tajā skolā? Ja? Kas notiks, un ielieciet daudz punktu? Kas notiks, ka es palikšu vecs un tā tālāk? Kas notiks, ja es saslimšu? Neziņa par nākotni ir tas, kas ir, es domāju, viens no top 3 trauksmes un kaut kādas nemiera avotiem mūsu dzīvē. Un Salmans saka, ir zāles, būs zāles, ir zāles, bet viņas varbūt tās nav tik vienkāršas, kā tev liekas. Tev ticība tev nedos imunitāti pret neziņu. Un to viņš parāda mums pirmajā šajā te gabalā, pirmajos 9 pantos, 3. Nodaļā, no 1 līdz 9, un tas pirmais, ko viņš parāda, ka tas skar pilnīgi visu šis te laika tirānija, jeb nepielūdzamais laika svārs, man liekas, kā es viņu nosaucu, jā? Ka laiki, dažādi laiki nāk un iet, es to cirreiz esmu salīdzinās ar šo te pulksteņu pendeli, jā? Viņi iet uz vienu pusi un uz otru. Un tas, ko Salmans grib parādīt, viņi tādi ir, un mēs īsti nezinām, kurš mums stāv priekšā. Un tas, kas mūs biedē un terorizē, jā? Neziņa laika priekšā. Es nolasīšu šos pirmos 9 pantus. Viss savā reizē un savs laiks ik lietai zem saules. Laiks dzimt, laiks mirt, laiks stādīt, laiks plūkt stādus, laiks nokaut, laiks dziedināt, laiks graut, laiks celt, laiks raudāt un laiks smiet, laiks sērot un laiks diet, laiks akmeņus mest un laiks akmeņus vākt, laiks apskaut un laiks bēgt no skavām, laiks meklēt un laiks zaudēt, laiks glabāt un laiks sviest prom, laiks saplēst un laiks šūt, laiks klusēt, laiks runāt, laiks mīlēt un laiks nīst, laiks karam, laiks mieram. Kas tiek darītājiem no viņa pūlēm? Tā pirmā lieta, jūs redzat, viņš Viņš rāda šo ritmu, kad ir dažādi laiki, visām lietām ir laiks mūsu dzīvē. Bet tā interesantā lieta, ka viņš ir kā iet pēc viena ritma, es jau to esmu teicis iepriekš, bet gadījumā kāds nav dzirdējis, to atcerēsim, viņš ir kā iet pēc ritma. Viņš sāk ar, redzēt, tā kā ar labo, slikto, ja? Paskatieties. Laiks dzīvot un laiks mirt, laiks strādāt un laiks plūkt stādus. Ja? Viņš, no, viņš redz kaut ritmu, bet tad viņš vienā brīdī to ritmu sajauc. Un to viņš grib pateikt, tu domā, ka tāds būs ritms, bet viņš izrādās pavisam savādāks. Tu domā, ka notiks tas, bet notiek pavisam kaut kas cits. Ja? Tā ir neziņa, mūsu neziņa un, un tas, ka mēs nekontrolējam, redzēt, kā tālāk viņš saka. Tātad, ja tas labais sliktais, ja? Un tad pēkšņi sliktais labais. 6. 7. pāns. Laiks meklēt un laiks zaudēt, laiks glabāt un laiks sviest prom. Un tad 7. Laiks saplēst un laiks šūt, laiks klusēt un laiks runāt, laiks mīlēt un laiks nīst. Un atkal viņš samaina, laiks karam un laiks mieram. Ja? Viņš speciāli sajauc to ritmu, viņš pasaka, tu domā, ka ritms ir tāds, bet īstenībā viņš varbūt pavisam savādāks. Tas, ko viņš grib uzsvērt, mēs nekontrolējam laika pārmaiņas, šajā pasaulē, šajā dzīvē, un mēs nezinām, kādas viņas būs. Mēs īstenībā nezinām, un tas kas mūs terorizē un biedē. Ja? Un pirmajā gablā jūs pamanīsiet, ka Dievs nav nevienu reizi pieminēts. Šajos pirmajos 9. Pantos Dievs netiek pieminēts. Ar to Salmans mums pasaka, ka mēs visi īstenībā to zinām. Cilvēki, kas nopietnā veidā ir domājuši par šo dzīvi, īstenībā to visu atzīst un saprot. Ja? Es jums godīgi patiešu, es gatavojos šim sprediķim, es atklāju, ka vienā brīdī es vienkārši pusstundu savā galvā eju piemēriem cauri tam, ko mēs tikko dzirdējām. Es vienkārši sapratu stop, tā kā man jāiedod jums 2-3 piemēri. 1, 2, 3, pavisam mēs sakompresēsim. Ja? Es vienkārši pirmais, kas man no lielā globālā. Mēs pēdējos 4 gadu laikā, 13 gadu laikā, Trīs gadu laikā, no 20. Gada, esam piedzīvojuši divus notikumus, kas būs vēstures grāmatā. Trīs gadu laikā, kad pēc paudzēm, pēc 100 gadiem un vēl cilvēki lasīs, ja, mēs esam es savā dzīves laikā esmu piedzīvojis vismaz 3 vēstures grāmatu notikumus. Tas bija Padomju Savienības sabrukums, bet tagad 3 gadu laikā. Covid pandēmija un iebrukums Ukrainā. Kāpēc tos piemērus piemina? Neatkarīgi, kur jūs esat šīs diskusijas pusē, ja, vai Covid tur noteikumi bija pareizi vai nepareizi, domāju, ka visi atzīst, ka ne viss bija tā, kā vajag. Ja? Bet no svarīgi, kurā pusē tu esi šajā diskusijā, cik tas bija vajadzīgs vai nevajadzīgs? Nekad pasaules vēsturē, nekad visa pasaule nav bijusi ieslēgta dzīvoklī. Ja? Mēs bija vietas, kur tas bija smagāk. Nekad pasaules vēsturē, visa pasaule būtībā nav bijusi ieslēgta dzīvoklī. Pareiz, tas nekad nav noticis. Kāpēc es to pieminu? Tas ir mega globāls pasākums. Neviens neko tādu nevarēja paredzēt. Nevienam nedēļu pirms tam, varbūt tas nav svarīgi, tur nekas tāds vispār prātā nebūtu ienācis, ka kaut kas vispār tāds ir iespējams, ka pasaule tiks vienkārši tā iemesta, ja ar kājām gaisā. Un tad nākamais, tad notika Ukraina. Neviens neko tādu nevarēja paredzēt. Būsim godīgi, neviens neko tādu nevarēja paredzēt. Viens no jautājumiem, kad es sekoju šim ziņām, un kad tiek intervēti cilvēki, tieši paši Ukraiņi, mēs neticējām. Mēs, protams, sapratām kaut ko tur, bet mēs neviens neticējām. Mēs nezinājām. Mēs nezinājām, kāds laiks mūs gaida. Nezinājām. Ja, ir tāds joks, ja par šīm lietām var jokot, kad cilvēks saka, ka bija Covid, ja, es lūdzu Dievs, lai tas ātrāk beidzās, bet tā, ka notiek Ukraina, es teicu, es nebiju domājis to tādā veidā. Ja, atcerieties, ka pēkšņi pa Covidu visu aizmirs. Es lūdzu, lai beidzās, bet nu, es nebiju to gadījumā gaidījis. Ko es ar to gribu pateikt? Mēs ņemam globālo piemēru. Nāk laiks, šis nepielūdzamies laiks vārsts, mēs viņu nespējam kontrolēt un mēs nezinām, kas mūs gaida. Bet viņš pastāties arī uz mūsu valsts vēsturi. Ja? Mums ir bijuši Krievu laiki, Vācu laiki, Ulmaņa laiki. Mēs pat sakam tā, ja? Padomju laiki. Mums nav bijis nekādas kontrolas par to. Un mēs viņus neesam spējuši paredzēt. Mums ir daži cilvēki, kas ir okupācijas muzejā strādājuši vai strādā. Man tā, es pats to zīmīti neesmu redzējis, ja, kur cilvēki, tad, kad veda vagonos latviešus projām uz Sibīriju, bija izmetuši no loga, it kā esot tā zīmīti, man atstāst it kā ekspozīcijā. Lūdzu, aplaistiet palmas vai augus vai kaut ko tur. Cilvēks ir šajos notikumos iekšā, viņš jau sēž vagonā, viņu ved uz Sibīriju, bet viņš domā, ka tas ir uz īsu brīdi. Ja? Viņš pilnīgi nesaprot šo laiku. Tieši tāpat tās arī Salmans saka. Šie laiki nāk un iet, un mēs nevaram viņus paredzēt un saprast. Tas ir pār mums. Mēs viņus nekontrolējam un nevaram paredzēt. Mēs viņus nezinām, un tas mums dod šo te izmisumu par laiku. Kas mums gaida nākotnē? Un kā mēs to skaidrojam? Kas mums ir skaidrojums? Ja, kas mums ir skaidrojums? Kur mēs meklējam kaut kādu ietvaru tam? Cits teiks, tas ir nejaušība. Vienkārši par pasauli valda haos un haotiska spēka. Vienkārši visi nejaušībai pakļauts. Ja, chance, tā teikt, nejaušība. Haos spēka valda. Cits teiks, jāmeklē atbildi astroloģijā, zvaigznēs, planētās. Ja? Latviešiem populāra tēma ir liktenis. Kas ir tava atbilde? Kur tu atrodi atbildi tam? Kā tu saki, kas ir tas, kas nosaka šos laikus? Kurš to kontrolē? Un tajā otrajā lietā, ko mēs redzam, otrais, ko Salmans mums parāda, ir tas, ka nē, pasaule nav pakļauta nejaušībai un haosam. Kaut arī mēs to nesaprotam kā cilvēki. Tas nav haos vai nejaušība. Tas nav planētas, zvaigznes vai kaut kāda kosmiska spēka. Tas nav arī liktenis. Ka tagad jau tiešām tie nav cilvēki, bet pirmās zāles priekš ticīgā nāk tajā, kas lai man saka, šie laiki tev nav saprotami, bet ticīgais smelies prieku un iepriecinājumu. Pirmās zāles ir tajā, ka to ir noteicis un par to valda Dievs. Ja? Tas ir nelokāmais darbs valdīšanā par pasauli. Tas ir pirmais, kur tev kā kristietim nāks iedrošinājums un mierinājums, kas aptur to slīdējumu, bez nekontrolēto slīdējumu, ka Dievs ir tas, kas valda. Un to Salmans izdara interesantā veidā. Un es nezinu, kur es to atradu. Es zinu, ka es pats to neesmu izdomājis. Es centos atrast, domājis, tajās predikītojas dzirdējis. Es nevarēju saprast, kur tas ir. Bet Salmans to ir interesanti tādu literāru veidu. Pirmajos 9. pantos viņš nepiemina Dievu vispār. Jo tas ir viszināms, saprotams visiem, ja, šī te neziņa laika priekšā. Bet otrajā daļā, 6. pantos, viņš 6 reizes piemin, ka šos laikus, ko mēs nesaprotam, kontrolē Dievs. Ja? Skatieties, no 10 līdz 15, līdz 14. Es redzēju, kādu amatu Dievs ir uzlicis cilvēku bērniem nopūlēties. Visu viņš ir darījis jauku tā īstajā laikā. Pat mūžību viņš tiem ir ielicis sirdīs. Vien neatklāt cilvēkam darbu, ko Dievs ir darījis no iesākuma līdz galam. Zinu, ka nekas tie nav labāks, kā līksmot un priecāties, kamēr tie dzīvo. Un ja cilvēks ēd un dzer un rod prieku visos savos puliņos, tad tā ir Dieva dāvana. Zinu, ka viss, ko Dievs dara, pastāvēs mūžam. Tam nevar ne pielikt, ne atņemt. Dievs tā ir darījis, lai tie bīstas viņi. Ja? Ko Salmans saka? Visi saprot, ka šie laiki nāk un iet, un kā svārs visu noslauka savā priekšā. Bieži vien, un mēs to nevaram paredzēt, mēs nezinām. Mēs to nevaram kontrolēt, un mēs nezinām, ko nākotnē nes. Un Salmans saka, arī ticīgais, ja tu domā, ka tev gudrība būs dos kaut kādu imunitāti pret to, ka tu pēkšņi zinās, tā nav. Arī tu ticīgais to nezinās. Bet kas tev ir pirmkārt? Un tas ir svarīgs moments. Ka ticīgiem būs milzīgs, miers, prieks un iepriecējums no tā, ka Dievs valda. Ka tas nākamais laiks, kas stāv tavā priekšā, to nes tavs tēvs. Vienā televīzijas slavenība, kaut kad vienreiz kādā intervijā, viņam kaut kā, es nezinu, tur aizrunājas, vai tu jūties laimīgs. Viņš saka, man baili ir teikt. Man baili, ka ja nu sākās melnā strīpa, tāpēc, ka es to pateikšu. Un tas pasaka divas lietas, jā. Ja? Pirmkārt, tas pasaka, ka cilvēks saprot to, ko Salmans saka. Un galvenais, ka viņš to nespēja kontrolēt. Bet priekš kristieša, un tas ir pirmais, ko Salamans mums iedod, ka tas, ko Dievs dara, tas pastājas mūžam, un tas nav izkustināms. Viņš ir tas, kas dod tos labos un arī sliktos laiks tavā dzīvē. Ka viņš ir tas, kas ienesto tavā dzīvē. Ka tas nāk no tēva rokas, ka viņš pilnīgi visu kontrolē. Cien vārdiem sakot, Dieva suverenitāte būs milzīgs iepriecinājums kristietiem. Milzīgs šī Dieva kontrola par visu. Būs milzīgs, milzīgs mierinājums. Es jums nolasīšu no 139. psalma, jūs arī varat atšķirt. Kā Dāvids, šī absolūtā Dieva kontrola par visu Dieva suverenitāti, kā tā īstenībā, šausmīgi nav pareizais vārds, ļoti, ļoti Dāvidu mierina. Tas ir 139. psalms. Mēs sāksim jau no pirmā panta līdz sestajiem, bet paklausieties, kā viņš tieši šajā absolūtajā Dieva suverenitātē rod mierinājumu. 139. psalms, tas ir 641. lapas pusi. Kungs, tu esi mani izlūkojis un izzinājis. Tu zini, kad es sēžos un kad es ceļos. Tu noproti manas domas no tāluma, manu došanos un manu apmešanos. Tu izvētī. Visi mani ceļi satek pie tevis. Vēl vārds nav nācis uz manas mēles, kad, kungs, tu visu jau zini. Tu nāc man aiz muguras, tu aizstāj man priekšā un uzliec man savu dēlnu. Paskatieties, ka viņš saka, ar ko? Un tālāk viņš noslēdz ar šo 7. sesto pantu atvainojos. Par brīnumainu šī zinība man. Tā tik augstu, tu nejaudāji. Kas ir tas, kas Dāvidu iepriecina un mierina? Viņš saka, tu esi man no muguras, un tu man esi priekšā. Un tu uzliec man savu roku. Tas ir tas, šajos laikos, kad mēs nezinām, ka mēs stāvam nezināmas nākotnes priekšā. Kur tev, kristieti, pirmo saķeri dabūt? Kad tu sāc nervuzēt un uztraukties par to, ka tu nezini, ko nākotnes. Kungs man ir no priekšas, un viņš man ir no aizmugurs, viņš man uzliek savu roku. Tas kā Izraels, kad iziet no Ēģiptes, viņi iet uz absolūto zemi, tūkstnesīgi, ka viņiem dzenās ēģiptieši pakaļ un vispārējais. Kā? Kungs viņiem nostājas no aizmugurs un nostājas priekšā, viņi pasargāt no visām pusēm. Un Dāvids saka, viņš uzliek man savu roku. Tas ir tā kā, kad tu lido nezinu, kaut kur un lidos tās tavu čemodāni, un tur tā kā, lai kāds cits netīšām viņu nepilnīgi, tu nepaņemt viņam uzliec savu roku. Ja, tas ir mans. Tāpēc šeit Dāvids saka, viņš man uzliek savu roku, viņš man no priekšu nevienu. Tad, kad tu esi šajā neziņā vai pat sliktajā laikā, kristietim tas dod milzīgu mierinājumu, ka kungs ir ap mani. Viņš ir man klāt. Viņš man uzliek savu roku un tā kā 23. Pat ja es esmu tumšā ielējā, tu esi ar mani. Tas ir tas, kas mierina. Tas, kas mierina kristieti, ka Dievs pilnīgi visu vada. Ja? Dieva absolūtā kontrola, nelokāmā kontrola par šo pasauli. Kas ir tas, kas pavalda par pasauli? Tas nav haoss, tā nav nejaušība, tas nav planētas vai zvaigznes vai pat cilvēki. Ja? Kas tev dos drošību? Tas, ka pirmkārt Dieva nelokāmā valdīšana par šo pasauli. Ziniet, kā cits no jums teiks, nu, tas, ka Dievs pār visu valdi, priekš manis tas vēl nav nekādas baigi labās ziņas. Nu, labi viņš valdi, bet varbūt viņš ir ļauns leļteātra īpašnieks, kas visu raustēs savām aiz diedziņiem. Atcerieties, bija tāda filma Truman Show's. Viņai kā 25 gadi, bet viņa vēl ne sekundi viņa vispār nav novecojusi. Viņa tik daudz svarīgas lietas pasaka. Jau toreiz par mūsu laiku, jā, tas ir tās, ja gadījumā nezinu, es pateikšu, ka man pagājis paskrējis garām, tas ir ar Jim Carrey galvenajā lomā tātad stāsts, kur šis te tēls, Trūmens, dzīvo Happyvillā, tādā perfektā izdomātā pilsētā, kur viņš domā, ka viņš dzīvo reālā pasaulē, bet tas ir studijā viss iekārtots. Viņam tur ir sieva, viņš brauc darbu, viņam draugi, bet tas viss tiek filmēts visu laiku. Tas ir realitātes televīzijas šovs. Ja? Viņi paredz gan to realitātes televīziju, gan visu to, šo dzīvošanu stikla akvārijā, ja? Kā daudz no mums šodien dzīvo ar Instagram, Twitter un vispārējo. Ja? Šo pastāvīgo translāciju un tā. Viņš ļoti, ļoti perfekti daudz lietas paredz. Bet kāds attiecās uz mūsu šo jautājumu, saka, jā, varbūt arī, varbūt Dievs pilnīgi valda par visu. bet man tas neko īpaši neiepriecina. Un kāpēc minu šo filmu, jo tā arī tāda, paklausīties, tāds skatījums. Jim Carrey tēls sauc kā Trumans. Trumans, ja, cilvēks, īsts cilvēks. Un zini, kā režisors sauc? Kurš atcerās? Zini, kā jūs neziniet? Režisora galveno visu šo te marionešu meistaru, tā teikt, leļteātra saimnieku sauc Kristofs. Ja? Trumans un Kristofs. Un tā ir viņa komentārs par to, jā, pieņemsim, kad Kristo, viņš valda, bet kā tas mums būtu labās ziņas? Un tu varbūt tās tieši tā patās, tas, varbūt tu tieši tā patās domā. Tas, ka Dievs valda, tas vēl man neko labi nepasaka. Un tā ir nākamā lieta, kas ir mums kaut kas daudz vēl labāks, ko vecā derība jau paredz, bet ko mēs zinām daudz labāk nekā pats zilnājas Salamans. Un tā, tas ir tas, ko mēs redzam tālāk, tātad Dieva nelokāmais darbs glābšanā. Tas, cik Dievs nelokām izglābi savus bērnus, ir, kas parāda mums viņu mīlestību. Ka tas nav vienkārši sadistisks leļu teātra saimnieks, kas visus rausta aiz diedziņiem, bet ka viņš tevi reāli mīl. Viņa nelokāmais darbs glābšanā. Apstāties šie te vārdi 14. Pantā. Zinu, ka viss, ko Dievs dara, pastāvēs mūžam. Tam nevar ne pielikt, ne atņemt. Dievs tā ir darījis, lai tie viņa bīstas. Tas, ko Dievs dara, ir nelokāms. Tas pastāvēs mūžam. Tam nevar ne pielikt, ne atņemt. Kā tu redzi, kas ir tava glābšana? Vai tu, ja tu esi skeptīts, kā tu skaties, kas ir kristiešiem tā kā glābšana? Kas tas ir? Tas ir tavs Dievs, tas ir tavs darbs vai tas ir Dieva darbs? Varbūt tu domā, ka evaņģēlijs vai glābšana kristiešiem ir, ka Dievs tev dod vēl vienu iespēju un tad tu ļoti, ļoti centies. Un nu, tad redzēs, kā sanāks. Ja? Dievs tev tā kā piedod, bet nu, tagad un tad skatīsimies. Bet te mums teikts, tas, ko Dievs dara, tas pastāv mūžam un tam neko nevar pielikt. Un tieši lūk tādā veidā Bībele runā par kristieti, par tavu glābšanu. Vai ja tu domā, kur nozīmē glābšana Bībelē? Dievs Kristu izglābi savus bērnus. Un tas, ko viņš dara, tas pastāv mūžam. Tur nav nekas ne jāpieliek, ne jāatņem. Tas, ko viņš ir iesācis, to viņš pabeidz. Tā nav, glābšana nav iespēja, ko tev Dievs dod. Bet tā ir glābšana, ko viņš tev dod pabeigt. Un arī tu, kristietis, starp citu dažreiz, tu vari ieslīgt tajā, ka tu domā, ka tas ir kaut kas, ko tu dari. Bet Bībele runā pavisam savādāk. Vēstulē romiešiem Pāvils saka, tiem, kas ir Jēzu, vairs nav nekādas pazudināšanas. Ja? Vecais ir pagājis, viss ir taps jauns. Viņš tev pieņēmis par savu bērnu, adoptējis savā ģimenē, un viņš tev var aizvedīs līdz mājām. Vēl vienu rakstiet, ko es teicu, ko mēs atšķirsim. Vēstulē Filipiešiem, 1. Nodaļas, 6. Pants. Vēstulē Filipiešiem, 1. Nodaļas, 6. Pants. Tā ir 1194. Lapas pusi. Filipiešiem 1:6. Es paļaujos uz to, ka Dievs, kas pie jums iesāka labo darbu, to pabeigs līdz Jēzus Kristus dienai. Tas, kas iesācis labo darbu, tas, kas jūs izglābs, viņu arī pabeigs. Ja. Tas darbs, ko Dievs dara, tas pastāvēs mūžīgi, un tam nav ko pielikt un nav ko atņemt. Un tas ir otrs iedrošinājumu un stiprinājumu un mierinājumu punkts kristietim nezināms nākotnes priekšā. Tas, cik ļoti tev Dievs mīl, kā viņš to parāda glābšanā. Ka viņš tev tik ļoti mīl, ka viņš ir tavu glābšanu, tavu pestīšanu, tavu pievedzi sev vienreiz pa visām reizēm. Tas nenozīmē, ka mēs, tad, kad mēs jau esam Dieva bērni, kad mēs esam izglābti, mēs nepiedalāmies tajā, kā Dievs mūs maina. Tā glābšana notiek tikai viņa darbs, no sākuma līdz beigām. Viss viņš mūs izglābs, padarīs par saviem bērniem. Bet tad, kad viņš mūs maina, kad viņš veido mūsu Kristus līdzībā, mēs tajā piedalāmies. Bet tas, kas garantē tavu glābšanu, es gribu uzsvērt, tas, kas garantē tavu pestīšanu, kas to nodrošina, kas to padara drošu, nevis tavu piedalīšanās, ko tur tu piedalies. Ja? Tu sadarbojies ar Dievu tajā, kā viņš tev maina. Bet tas, kas garantē tavu glābšanu, tas ir viņa nemainīgais darbs. Ja tev, kristietis, neiepriecina, es nezinu, kas tev iepriecinās. Jā, sorry. Man nekā labāk vairs nav godīgi runājot. Nevis man, bet, protams, evaņģēliem. Ja? Ja tev neiepriecina tas, ka tam darbam, kā viņš tev glābi, nav ko pielikt, tas pastāvēs mūži. Viņš tev izglābis, viņš tev tur savā rokā, ja es atceries, saka, neviens jūs neizraus no manas rokas. Un mēs ar tēvu esam viens. Neviens jūs neizraus no tēva rokas. Tu ties turēt no visām pusēm, kā Dāvis to sacīja, tu mēs priekšā, tu esi aizmugurē un tu man uzliec savu roku. Un tad, kad nāk tā nezināmā nākotne, ja, kuru mēs nekontrolējam, mēs nezinām, kā tu viņu sagaidi kā Kristus. Skatieties, ko Salmanis šeit saka tajā, ko mēs lasījām. Kad ir labie laiki, kad tu baudi labas Dieva dāvanas, pateicies viņam, tas nāk no viņa rokas. Nevis sēdi un drebi, ka tu nevari pat izbaudīt, jo tu baidies, ka viss beigsies. Ja? Tas viss nāk no tēva rokas. Baudi to, ko viņš tev dod. Baudi savu ģimeni, baudi labu laiku, baudi labu atpūtu, baudi labu ēdienu. Tas viss ir Dieva dāvanas. 12. pants. Zinu, ka nekas tiem nav labāks kā līksmot un priecāties, kamēr tie dzīvo. Un ja cilvēks ēd un dzer un rod prieku visos tos pūliņos, tad tā ir Dieva dāvana. Dievs visu sagādā mums bagātīgi, lai mēs baudītu. Ja? Dievs par mums rūpējas un viņam patīk mums saviem bērniem dot labas dāvanas. Un būs laiks raudāt. Visdrīzāk mums visiem šeit ir bijis laiks raudāt savā dzīvē, un dažiem no jums viņš ir bijis diezgan nopietns. Ja? Kas ir tas, kas tajā brīdī? Ko tu vari zināt? Ka viņš ir ar tevi, viņš ir tev pilnīgi izglābis. Tu nezini, kāpēc tas notiek, kas notiek. Ja? Tu nevari paredzēt. Bet ko tu atceries, ko Jēzus saka? Šak neraizēties par rītdienu. Jūs esat mani bērni. Vai es par jums nerūpēšos? Vai tu jūsiem bērniem dodat čūsku, kad viņi lūdz maizi? Es par jums nerūpēšos. Ko jūs varat ar savu raizēšanos pielikt? Tas tā ir tāda muļķīga nodarbi. Ja? Bet tā, ka nāks lietus un vētra un plūdi, kāpēc tavs nams būs uz klints būvēts? Tāpēc, ka Dievs tev tur savā rokā. Mums nav nekad bijis tā, kad, un tu nevarēsi izskaidrot, kāpēc tas ir vajadzīgs. Tā kā tavs bērns, tā kā tev viņi jāved ir pie ārsta vai tur uz kādu poti vai, nezinu, asins nodot, un viņš trīc un raud. Tu viņam var skaidrot, cik tu gribi, ka tas ir ļoti, ļoti labi. Es atceros man no bērnības nevienreiz nulle efekta no tā, ja man kāds stāstīja, ka tas tur pie ārsta, ja, ka tev jāiet pie zobārsta. Nu, manā bērnībā tas robežojas ar sadismu, ja, jo neviens neko tur neiešpricē. Ja. Man vispār nulle efekta no tā, nu, zin, ka tev vajag, tas būs labi, vai tā kā ar kaut kādu veselīgu ēdienu. Man nulle vispār interesē. Man tas nekad nebija tā, ka man vecāpa zin, ko tas tev negašo, bet tas ļoti tev veselīgi būs. Nevienu reizi neatsos, ka tev, labi, mamma, tur krāmē. Ja. Man tas necik nemotivēja. Ja. Tāpat tā, ka tavam bērnam, tā, ka jūs pie ārsta, viss, ko tu vari darīt, ko jūs darat tajā brīdī? Tu viņu paņem klēpī, apskauj, un tas ir viss. Ja? Tas, ko Dāvids saka. Tu man esi no visām pusēm. Tu man esi apskāvis, un tu esi uzlīdz man savu roku. Un tas, kas tev būs tajā brīdī reāls zāles, tas, ka nekas tev nešķirs no Kristus mīlestības. Kad tumšā ielējā viņš ir ar tevi, ja? Šīs te neziņas priekšā. Un daži no jums es gribu uzrunāt, pavisam tā konkrēti. Daži no jums, jūs sakat, es zinu, ka eksistē Dievs. Es vispār zinu, ka tādu par, es ticu, ka ir, bet es godīgi runājot, nepazīstu to, par ko tu runā. Kad šajās te bailēs un trauksmēs, ka Dievs man ir to, ka viņš ir mans tēvs. Kad es nesaprotu, kas notiek, ka man reāli, kad es viņu pazīstu kā savu tēvu un viņš mani mierina, man viņš ir sveša persona. Es zinu, ka viņš eksistē, bet es viņu nepazīstu kā savu tēvu. Un šo mierinājumu, par ko tu runā, es viņu nepazīstu. Es nezinu, par ko tu runā. Man tas ir kaut kas bezpersonisks. Tu ziniet ko, mēs pēc kāda laika nāksim Dievu priekšā grēksūdzes lūkšanā. Tas, kas tev jādara, ir jānāk Dievu priekšā, jāizsūdz savu grēki. Un Jēzus saka, tiem, kas viņu uzņēma, viņš Dievu var kļūt par Dievu bērniem. Tiem, kas viņu uzņēma, tiem viņš Dievu var kļūt par Dievu bērniem. Nožēl savus grēkus, savu vēlēšanos būs pats savu saimniekam. Un ir šis apsolījums. Tiem, kas viņu uzņēma, viņš Dievu var kļūt par Dievu bērniem. Un tur svarīgi tālāk. Tie, kas nav dzimuši no miesas vai no asinīm, vai no cilvēka gribas, bet no Dieva. Svētais Gars ienāk tavās sirdīs ar šo evaņģēliju, ka viņš piedod tavus grēkus. Ja? Šķīst tev no visas netaļ, un dars tev par savu bērnu. Svētais Gars ienāk tavā sirdī ar šo evaņģēliju, un tu piedzimst par Dievu bērnu. Un daži no jums, es saku, to nepazīstat. Es jums iesaku, novēlu lūdzu tagad šajā brīdī to darīt, ka mēs to lūksim. Vai tu esi šeit, vai tu esi tur kaut kur tiešsaistē, vai varbūt tie ieraksts klausīsies. Ja? Es jūs aicinu to darīt.